Niko ka dɔ fɔ an fa Mamadu Konate ka ko la, an ye dɔɔni mɛn a ko kan an ka maakɔrɔw fɛ, mɛ kalan fana sira fɛ an bɛ baara kɛ papier kɔrɔw kan. Arabu b'a fɔ min ma tariku, archifu b'o cogoyaw la. An bɛ min dɔn o sira filaw la. Mamadu Konate a wolola Kati, a fa tɔgɔ tun ye ko Cɛbilenba. Cɛbilenba in tun bɛ baara kɛ Bamakɔ yan, Bamakɔ komisariya la. Tubabu tile de ko don. Fa in tun ye mɔgɔ dɔnnenba ye, mɔgɔw ka bonya tun b'a kan. Ka da juman kan, fa in yɛrɛ tun ye mɔgɔ ladonnaba de ye. Donc a dɔra n'o de ye.
Mun kama i bɛ ka sinsin a fa ka kumakanw kan a yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ tariku kɔnɔna na?
N'i y'a ye n bɛ ka sinsin o yɔrɔ kan, Mamadu Konate o ye an ka taraw sira de fɛ. Mɔgɔ min don depuis a denmisɛnninlama a y'a fa ye ko dilan la. A fana kɛra o de ye. Da dɔnnani min yɛrɛ ye o ye ekɔli karamɔgɔya ye. A ye kalan kɛ ekɔliso min na a bɛ fɔ o de ma waati la ko William Ponti. O bɛ Gore Sénégal jamana kan. Tɛ taa yen dɛ parce que tubabu ka waati la kalan cogoya de tun b'a la. Mɔgɔ minnu tun bɛ taa o William Ponti la olu bɛɛ tun bɛ bɔ jamana tɔw la. I y'a dɔn k'a bɛɛ tun y'an ka kapitali ye tubabu ka waati la. A y'a ka ekɔli karamɔgɔya kalan o ekɔli in de la. Tilara kalan na mɔgɔ min don a ɲɛmajɔlen don tɛlima a ka ko yɛrɛ kɛcogo fɛ u y'a ta k'a kɛ surveillant général ye. O tun ye jɔyɔrɔba de ye an ka lise ninnu kɔnɔ. O sira fɛ a ye Oufet Boigny dɔn ye. Ani mɔgɔ caman minnu bɛna kɛ farafinna ɲɛmaw ye kɔfɛ i n'a fɔ Emile Darlin-Zinsou Dahomey jamana kan min kɛra Benin ye. A ye farafinna minnu bɛna yɛlɛma ka kɛ indépendance waati la mun kɛra an ka président ye a y'olu caman dɔ ye olu kɛra a ka ekɔlidenw de ye sisale ye surveillant général ye Gore. Donc a bɔlen Gore min kɛ a nana Mali la. Mali la a ye yɔrɔ caman kɛ. Ni ma fili baara daminɛ Kolokani. Na taara fo ɲafɛnkɛ jamana ninnu na ye. Na taara dugu dugu la mɔgɔw nimisala a tagali la. Parce que o waati ekɔlikaramɔgɔw an b'a ekɔlikaramɔgɔya fɔ ekɔlikaramɔgɔ tun tɛ ko gansan ye dɛ. Ale tun bɛ fɛn caman ɲɛnabɔ. I y'a dɔn avocat tun ma caya a waati la. Ni gɛlɛya ye mɔgɔ sɔrɔ o bɛ n'ale de fɛ. Hali furakɛli parce que a waati la ekɔlikaramɔgɔw furaw tun bɛ bila olu de bolo. Olu tun bɛ u ka pharmacie a tun bɛ kɛ ekɔlikaramɔgɔ de bolo. Donc o fana kɛra sababu ye a lakodɔnna yɔrɔ caman. A bɔlen o la sa a nana Bamakɔ yan.
Ayiwa a ye politiki lasɔrɔ cogoya jumɛn na?
Yan'a ka se politiki yɛrɛ ma mɔgɔ min don ka fɛn o fɛn bɛ adamaden tɔɔrɔ o tun y'a hami ko de ye. Parce que politiki o de ye o anw y'a yɛlɛma de k'a kɛ yɛrɛkun ɲini de ye. Politiki yɛrɛ kɔrɔ ye ka jama ka kungo ɲɛnabɔ ka sɔrɔ mankan ma k'a la ka mɔgɔ kisi balawu ma ka sigida problème bɛ mɔgɔw da la k'u dɛmɛ k'a ɲɛnabɔ. Wa ale tun y'o mɔgɔ de ye. Donc a fɔlɔla min na a fɔlɔla syndicalisme de ma baarakɛlaw ka lafasatɔn ale de kɛra mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ ye an ka jamana in kɔnɔ ka syndicat dilan yan ani Lazare Coulibaly. Syndicat in kɛra i n'a fɔ CGT tun bɛ Faransi Confédération Générale du Travail o ye Faransi baarakɛlaw ka lafasatɔn dɔ ye o kɛra o mɔgɔ ye. Mamadu Konate yɛrɛ taara a waati la fo Faransi a tun bɛ fɔ an ka jamana ma waati la ko Sudan mɔgɔ caman t'o dɔn. N'an fila tun bɛ yen Sudan Anglo-Égyptien o Sudan tɔgɔ tor'o la ani anw ka Sudan yan Sudan Français o de tun ye Mali tɔgɔ kɔrɔ ye. Donc a taara Sudan ekɔli karamɔgɔw tɔgɔ la Faransi CGT ka réunion dɔ la a kɛra 37 parce que a ye Front Populaire waati la Faransi u ye baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ ani Faransi politiki mɔgɔw. Donc a tora syndicalisme de la b'a dɔn syndicalisme ni politiki man ca ɲɔgɔn na ko kelen tɛ mais a farancɛw man ca. Donc a tora syndicalisme de la fo ka na a kɛ député fo ka na don politiki la.